5. Ma'ruza. Mavzu: tandalash, piltalab tandalash. Reja. 1. qism. Jarayondan maqsad va uning mohiyati. 2. qism. Tandalash usullari. 3. qism. Tandalash texnologiyasi. 4. qism. Piltalab tandalash jarayonining mohiyati. 5. qism. Piltalab tandalash texnologiyasi. Tandalash jarayonidan maqsad ma'lum sondagi tanda iplarining kerakli uzunlikda tanda eni to'quv g'altagiga urash. Tandalash jarayonidan tandani shakllanishi boshlanadi va unga quyidagi talablar qo'yiladi. Taranglik bir xil va bir tekisda bo'lishi kerak. İpning sifati buzilmasligi lozim. Olingan o'rama yuzasi tekis silindrsimon bo'lishi kerak. Olingan o'ramadagi ip uzunligi aniq belgilangan miqdorda bo'lishi kerak. Yigirib yoki pishitib olingan iplar qayta o'rashdan so'ng bobina shaklida tandalash bo'limiga maxsus tandalash g'altagiga yoki to'quv g'altagiga o'rnatiladi. Tandalashdan maqsad ma'lum sonli va ma'lum uzunlikdagi iplarni bitta o'ramga o'rash. Tandalash jarayoniga quyidagi talablar qo'yiladi. İplarning tarangligi butun jarayon davomida bir xilda va o'zgarmas bo'lishi kerak. Jarayon davomida iplarning fizik, mexanikaviy xususiyatlari pasayib ketmasligi, ya'ni yomonlashmasligi kerak. Olinayotgan o'ramaning yuzasi tekis va iplar bir-biriga nisbatan bir xilda taqsimlangan va joylashgan bo'lishi lozim. Olingan o'ramada iplarning uzunligi bir xilda bo'lishi lozim. Tandalash turlari. Tandalash jarayoni muhim va mas'uliyatli jarayon hisoblanadi. Chunki bu jarayon davomida yo'l qo'yilgan nuqson va kamchiliklarni keyingi jarayonda tuzatish ancha murakkab kechadi. Tandalash to'quv fabrikalarida iplarning turiga va tayyorlangan to'qimalar texnologiyasiga qarab 5 guruhga bo'linadi. 1. guruhga guruhlab, 2. guruhga piltalab, 3. guruhga libitlab, 4. guruhga seksiyalab, 5. guruhga to'liq tandalash. Har bir tandalash mashinasi quyidagi asosiy ish organlari va mexanizmlardan iborat. Bobina va g'altaklarni o'rnatish uchun tandalash romi. Iplarni taranglovchi pribor. İp uzilsa va ma'lum uzunlikni o'rab olgach avtomat ravishda mashinani to'xtatgich. İplarni g'altak eni bo'yicha bir xilda taqsimlagich. Uzunlikni hisoblagich. O'rash mexanizmi. Yuritgich. Tormoz. Yurgizib to'xtatuvchi mexanizm va hokazolardan iborat bo'lishi lozim. Tandalash jarayonining maqsadi va mohiyati. İplarni tandalashdan maqsad ma'lum uzunlikdagi va hisob bilan aniqlangan iplar sonini jamlab bitta o'rama tandalash g'altagi yoki to'quv g'altagiga o'zaro parallel qilib o'rash. Tandalash jarayonida to'qimaning tandasi shakllanadi. Texnologik nuqtai nazardan tandalash jarayoni muhim va mas'uliyatli bo'lib, unda bir paytning o'zida bir qancha o'ralgan iplardan bitta o'rama olinadi. Hamma tandalash mashinalari ikki qism: tandalashga keltirilgan o'ram, g'altak va bobina. o'rnatuvchi tandalash nomi va bevosita tandalash o'ramasi yoki to'quv g'altagini hosil qiluvchi mashinalardan tuzilgan bo'ladi. Tandalash romlari unga o'rnatilgan o'ramalarning turiga qarab g'altak tandalash romi va bobina tandalash romi bo'linadi. Odatda tandalash jarayonida g'altaklar aylanish harakati bo'lib, tandalash tezligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa mashinani harakatga keltirish va to'xtatish paytida g'altak harakatining tezlashishi ta'sirida ipning taranglik miqdori o'zgarib, uning uzilish soni ko'payib ketishi mumkin. Bunday romlar tabiiy ipak ishlab chiqarishdagi eski mashinalarda ishlatiladi. Tandalash romlari tuzilishi bo'yicha uzluksiz va uzlukli tandalash romlariga bo'linadi. Uzluksiz tandalash romlarida ishchi va zaxira bobinalari o'rnatilgan bo'lib, birinchi bobinada ip tugiganida avtomatik ravishda ikkinchi bobina ishchi bobina vazifasini bajaradi. Buning uchun ishchi bobinaning oxirgi uchi zaxira bobinaning bosh uchi bilan bog'lanadi. Ishchi bobinaning ishi tugagach, bobina patronini to'la bobina bilan mashina ishlab turgan paytda almashtiriladi. Uzluksiz tandalash yaratilganda, tugagan bobinalarni to'la bobinalar bilan almashtirishda mashina to'xtamasligi natijasida tandalash jarayonining unumdorligi keskin oshadi. Lekin amaliyotda bu g'oya o'zini oqlamadi. Bunga sabab bobinalardagi ipning uzunligi turlicha bo'lishi natijasida iplarning taranglikları ham bir xil bo'lmasligi tandalash o'ramasi shakllanishiga salbiy ta'sir etadi. Uzlukli tandalash romlarida ipi tugigan bobinalar to'la bobinalar bilan bir paytda hammasi almashtiriladi. Z25 tandalash romi tugun bog'lovchi karatekali bo'lib, karetka ishlash jarayonida iplar bobina bilan ip taranglagichlar orasida uziladi. Tandalash mashinasiga ketayotgan iplar uchun maxsus qisqichlarda joylashtiriladi. Tugun bog'lovchi mexanizm har bir ipning uchlarini bog'lashga 5 soniya vaqt sarf etadi. Karetkaning ustunlar aro harakatiga 2 soniya vaqt kerak. Shunday qilib 600 gacha bo'lgan bobinalar iplarini bog'lash uchun 7-8 daqiqa vaqt sarflanadi. Tandalash romlari. Tandalash uchun har bir tandalash mashinasiga tandalash romi, romlarga bobinalar o'rnatiladi. Romlarning sig'imi 80 dan 1000 tagacha bo'lishi mumkin. Romlardan chuvatish usuli ikki xil bajariladi: uzluksiz va uzlukli. Uzluksiz tandalashda bobinalar patroni o'qdan o'tkazilgan o'q chiziqlari bilan so'ndirgichda bitta joyda tutashgan bo'ladi. Ishchi bobina tugayotgan uchi ehtiyot bobinadagi ip uchiga bog'lanadi. Ishchi bobinadagi ip tugashi bilan ehtiyot bobinadagi ip tandalanadi. Ya'ni ishchi holatda o'tadi. Bu holat tandalash jarayonida uzluksiz qaytarilaveradi. Uzlukli tandalashda ishchi bobina bilan ehtiyot bobina bir-biriga nisbatan 180 gradus qarama-qarshi joylashtiriladi. Tandalash romidagi ishchi bobinalardagi ip tugashi bilan mashina to'xtatilib, ehtiyot bobinalari ishchi bobinalari o'rniga o'rnatiladi. Bobinalar joylashgan romdagi o'qning atrofiga aylantirilib keltiriladi. To'xtatilgan mashina shundan so'ng ishga tushiriladi. Shuning uchun bu tandalash uzluksizlik tandalash deyiladi. Uzluksiz tandalashning afzalliklari. Birinchisi, iplari qolgan bobinalarda bo'lmaydi. Ikkinchisi, uskuna unumdorligi yuqori bo'ladi. Kamchiligi. Birinchi kamchilik, bobinalar diametri, ipning tarangligi, har xilligi sababli iplarni o'rash sifati past bo'ladi. Bobinalar diametri har xil bo'ladi. Ikkinchi sababi, uzilish ko'p bo'ladi. Bir bobinadan ikkinchisiga o'tiladi. Uzluksizlik tandalashning afzalliklari. O'ramdagi iplarning sifati yuqori va tarangligi bir xil bo'ladi. Romning o'lchamlari kichik bo'ladi. Uzilish bir muncha kam. Bobinalar diametri bir xil bo'ladi. Kamchiligi esa mashina unumdorligi past bo'ladi. Bobinalarda qolgan iplarning qayta o'rash kerak bo'ladi. Tandalash jihozlari. To'qimalarni to'qishda xom iplar ko'pincha tanda g'altagida bo'ladi. Bo'yashni ta'minlash uchun tanda g'altaklari gardishida shaxmat tartibda joylashgan teshiklar bo'ladi. Bu teshiklarda bo'yash jarayonida bo'yoq o'tadi. Bo'yoq o'ram qatlamlariga oson kirishi uchun o'ram zichligi kam bo'ladi. Bunday o'ram yumshoq o'ram deb ataladi. Yumshoq o'ram hosil qilish uchun CM140 va CM165 rusumli maxsus tandalash mashinalari qo'llaniladi. Guruhlab tandalash mashinasi. Mashinalarda o'rtacha tandalash tezligi 200 metr minut tashkil etadi. Oddiy tandalash mashinalarida bu ko'rsatkich 800 metr minutni tashkil etadi. Tandalash jarayonining takomillashtirilgan asosiy yo'nalishlaridan biri elektron nazorat moslamalari va mikroprotsessor texnikasini qo'llash. Asosiy jarayonni avtomatlashtirish hisoblanadi. Eletex konserni bilan hamkorlikda 22.07 CMPU rusumli yangi yuqori unumdorli tandalash mashinasi yaratildi. Bu mashinada kimyoviy kompleks va turli chiziqli zichlikdagi xom iplardan tanda tayyorlash uchun mo'ljallangan. CTB 91300 rusumli guruhlab tandalash mashinasi. Mashina tarkibiga 672 va 874 bobinaga mo'ljallangan tanda romi kiradi. Tanda romi qo'zg'aluvchan bo'laklardan iborat bo'lib, bu romlarni taxtalash jarayoni mexanizatsiyalashgan imkonini beradi. Tanda romining yuritmasi va boshqarish stansiyasi iplarni kesish va bobina bilan taranglovchi moslama orasida o'zgarish jarayoni mexanizatsiyalash imkonini beradi. Iplarning tarangligi avtomatik ravishda boshqarilib, tanda romida joylashgan va ip uzilishini nazorat qiluvchi moslama bilan birga bajarilgan elektromagnit taranglovchi moslamalar yordamida amalga oshiriladi. Romdan chiqqan iplar taqsimlovchi taxtadan o'tkaziladi. Undan so'ng umumiy taranglikni aniqlovchi datchik optik nuqson nazoratchisi, elektron guruh nazoratchisi va emulyatsiyalovchi moslamadan o'tadi. Mashinaning bu qismida reglak iplarni yopishqoq tasmaga yopishtirib, mexanizmni o'lchovchi va zichlovchi vallar tanda g'altagining mexanizm ravishda qo'yish va yechish mexanizmi asosiy yuritma tormoz sistemasi va mashinani boshqarish stansiyasi joylashgan. Mikroprotsessor tizimi bajaruvchi mexanizm va moslamalar yordamida ipning tarangligini, tandalash tezligini, o'ram zichligini, belgilangan o'ram uzunligini avtomatik rostlashni amalga oshiradi. Chet elda Baber Kolman, AQSh. Schlaugost, Germaniya. Beginner, Shveysariya. Firmalarining tandalash mashinalari keng tarqalgan. Bu mashinalarda qator omillar avtomatlashtirilgan bo'lib, yuqori sifatli tanda g'altaklarini shakllandiradi. Piltalab tandalash. Piltalab tandalash usuli odatda ipak va jun iplar, turli sintetik iplar uchun va tandadagi iplar soni juda ko'p bo'lganda ishlatiladi. Boshqa sohalarda piltalab tandalash faqat tanda bo'yicha murakkab rang raportli to'qimalar uchun qo'llaniladi. Lekin qaysi hollarda guruhlab yoki piltalab tandalash samaradorliroq ekanligi aniq va baholash qiyin. Zamonaviy tandalash mashinalarida barabanga o'ralgan piltaning kesimi parallelogram shaklida bo'ladi. Birinchi piltaning o'rambari barabanning konusiga tayanadi. Piltalar barabanga to'g'ri shaklda o'ralishi uchun supportning siljishi barabanning konusiga mos ravishda tanlanishi kerak. Supportning siljishi iplarning chiziqli zichligini va ularning turli o'ram zichligiga bog'liq bo'ladi. Sanoatimizda CR288 romlari bilan jihozlangan CR250 tekstima piltalab tandalash mashinalari keng tarqalgan. Va bu mashinalar asosan paxta va jun iplarini kressimon o'ramli konus bobinalardan tandalash uchun mo'ljallangan. Bu mashinalarda konus burchagi o'zgartiriladi. Unda ko'p hollarda faqat tandalash jarayoni amalga oshiriladi. Iplarni to'quv g'altagiga o'rash esa oxirlash jarayonida bajariladi. Buning uchun tandalash barabani mashinada ajratiladi va oxirlash mashinasiga keltiriladi. Unumdorlikni oshirish maqsadida tandalash barabaniga bir nechta to'quv g'altagiga yetadigan uzunlikdagi ip o'raladi. Oxirlash mashinasidagi maxsus moslama piltalar bo'shab chiqish jarayonida barabanni siljitib boradi. Bu moslamani tandalash tezligi kam barabandagi ipning uzunligi kalta bo'lganda qo'llash maqsadga muvofiq. Bo'laklab tandalash. Bo'laklab tandalash usulida tandadagi iplar teng bo'laklarga bo'linadi. Har bir bo'lak alohida ensiz tanda g'altagiga o'raladi. O'ralgan bo'laklardagi tanda ipning zichligi to'quv dastgohidagi iplar zichligiga teng bo'ladi. O'ram o'ralgan ensiz val bo'lak deb ataladi. Belgilangan bo'lak o'rab bo'lingandan so'ng ularning hammasi to'quv g'altagiga o'raladi. Mohiyati bo'yicha bo'laklab tandalash, guruhlar va piltalab tandalashga o'xshash. Bu usul rangli iplarni tandalash uchun qulay, lekin uning unumdorligi past. Sanoatimizda bo'laklab tandalash qariyib qo'llanilmaydi. Bu usul metab mashinalarda tanda iplarini tayyorlash uchun qulaydir. Tandalash 200 metr minutni tashkil etadi. Nazorat savollari. Birinchi savol. Tandalashdan maqsad va tandalashga qo'yiladigan talablar nimalardan iborat? Ikkinchi savol. Tandalash turlarini tahlil qilib bering. Uchinchi savol. tandalash romidan ipni chuvatish usullarini afzalliklari va kamchiliklarini tahlil qiling. 4-chi savol. Tandalashda ipning tarangligi qaysi omillarga bog'liq bo'ladi? 5-chi savol. Guruhlab tandalash hisobi qanday bajariladi?